ขึ้นค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่10ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและอาจสูงเป็นอย่างน้อย8รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในนิวซีแลนด์นะครับแกนนำพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในคณะกรรมาธิการตุลาการมีความเห็นที่แตกต่างกันมากเรื่องการขอถอดถอนประธานาธิบดีครับคณะกรรมการต้านการใช้สารกระตุ้นในกีฬาลงโทษรัสเซียห้ามส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวนมากร่วมโอลิมปิกประกาศภาพยนตร์ชิงลูกโลกทองคำนะครับหนังดราม่า Marriage Story และ Irish Man ของค่าย Netflixได้รับการเสนอชื่อชิงหลายรางวัลทางการอเมริกันระบุจำนวนผู้ถูกจับกุมตัวที่ชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันในข่าวธุรกิจประธานเฟดคนสำคัญพอลวอล์กเกอร์ในยุค1980เสียชีวิตนะครับช่วงคำในข่าวครับควันหลงจากงานประกวดนางงามจักรวาลกับศัพท์ Cross Align ในคำตอบของฟ้าใสประวินสุดาดูอินท้ายสุดเช่นเคยห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดวันนี้คุณเจริญตันสมบุญกลับมารายงานครับครับเริ่มที่ข่าวเศร้าในนิวซีแลนด์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกกว่า20คนจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในนิวซีแลนด์เมื่อวันจันทร์ขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายและคาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายนะครับและยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนการระเบิดที่เกิดขึ้นที่ภูเขาไฟวากาอารีบนเกาะไวท์เมื่อเวลาบ่าย2โมงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งอยู่ห่างไปราว50กิโลเมตรจากเกาะเหนือที่เป็น1ใน2เกาะใหญ่ของนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่สำคัญนะครับแรงระเบิดส่งเท่าทานและควันลอยสูงหลายร้อยเมตรคาดว่าในเวลาเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอยู่ในบริเวณรอบๆภูเขาไฟประมาณ50คนรวมทั้งบริเวณปากปล่องภูเขาไฟด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าขณะนี้ยังคงเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตองค์กรจีโอเน็ตระบุว่าภูเขาไฟวากาอารีเป็นภูเขาไฟที่คุกรุ่นที่สุดของนิวซีแลนด์โดยร้อยละ70ของภูเขาไฟแห่งนี้อยู่ใต้ทะเลนะครับและเรื่องราวที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นนะครับว่าจะร่วมมือกันในการสืบสวนหาความจริงกรณีที่เกิดเหตุยิงกราดผู้คนที่ฐานทัพเรือสหรัฐในรัฐฟลอริดาซึ่งทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต3คนเมื่อวันศุกร์ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้นำทั้งสองพูดคุยโทรศัพท์กันในวันศุกร์ขอโทษครับในวันอาทิตย์ค่ำเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เป็นฝีมือของชาวซาอุดิอาระเบียผู้หนึ่งที่มาเรียนวิชาทหารในรัฐฟลอริดานะครับในแถลงการณ์ของทำเนียบขาวทางการอเมริกันบอกว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาอุดิอาระเบียในการทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ร้ายลักษณะนี้อย่างที่เกิดในอนาคตนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงกราดที่ฐานทัพเรือที่เมืองเพนซาโคล่ารัฐฟลอริดาคือเรืออากาศตรีโมฮัมเหม็ดอัลชามรานีวัย21ปีเขาเป็นนักเรียนการบินจากซาอุดิอาระเบียที่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนการบินที่ฐานทัพเรือดังกล่าวในรัฐฟลอริดานะครับผู้ก่อเหตุได้กราดยิงคนในตึกที่เป็นสถานที่สอนนักเรียนทหารมีผู้เสียชีวิต4รายรวมถึงมือปืนและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย8คนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามสืบสวนเหตุจูงใจของคนร้ายนะครับรายงานระบุว่าก่อนเกิดเหตุเรืออากาศตรีอัลชามรานีได้ทวิตข้อความที่อ้างอิงคำพูดมาจากนายอุสมาบินลาเดนอดีต ผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอัลกอดะพร้อมระบุด้วยว่าอเมริกานั้นได้กลายเป็นประเทศของคนชั่วร้ายและยังประณามอเมริกาที่สนับสนุนอิสราเอลและรุกรานประเทศมุสลิมอื่นๆนะครับข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันจันทร์ซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสมาชิกคณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแสดงความเห็นที่แตกต่างนะครับตามจุดยืนของพรรคที่ตนสังกัดในเรื่องพฤติกรรมและความพยายามถอดถอนของประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งผู้สื่อข่าวเคนบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับในการรับฟังการแถลงข้อมูลและการไต่สวนของคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันจันทร์ส.ส.เจอโรลด์ เนตเลอร์ประธานกรรมการกล่าวย้ำหลายครั้งว่าประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญกับตัวเองเหนือประเทศชาติจากความพยายามผลักดันยูเครนให้ตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองรายสำคัญคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนในขณะที่ระงับความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า391ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลกรุงเคียฟต้องการเพื่อใช้ต้านอิทธิพลของรัสเซียโดยใช้เรื่องดังกล่าวเป็นข้อแลกเปลี่ยนและส.ส.เจอโรลด์ เนตเลอร์ยังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื้อเชิญรัสเซียเพื่อช่วยเหลือตนให้ชนะการเลือกตั้งในปี2559และได้เรียกร้องอย่างเดียวกันจากยูเครนสำหรับการเลือกตั้งปีหน้าแต่ก็ถูกเปิดโป่งเสียก่อนโดยประธานคณะกรรมการตุลาการผู้นี้ชี้ว่าผู้นำสหรัฐได้ละเมิดความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดที่มีต่อประเทศชาติแต่ส.ส.ดัคคอลลินส์รองประธานกรรมการจากพรรครีพับลิกันผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างแข็งขันได้โต้ว่าถึงแม้ผู้นำสหรัฐจะขอให้ยูเครนช่วยตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนก็ตามแต่ยูเครนก็ไม่ได้ทำตามและได้รับความช่วยเหลือทางทหารในที่สุดอยู่ดีโดยส.ส.คอลลินส์ตั้งคำถามว่าอะไรคือความผิดที่อยู่ในข่ายทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องถูกถอดถอนจากตำแหน่งเพราะไม่มีอาชญากรรมใดๆเกิดขึ้นในกรณีนี้และได้กล่าวหาสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรว่าพยายามผลักดันให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่วันแรกที่ได้คุมเสียงข้างมากในสภาล่างของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพราะต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าครับในการไต่สวนวันนี้ที่ Capitol Hill คณะกรรมการตุลาการรับฟังการแถลงข้อมูลจากที่ปรึกษากฎหมายของทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเกี่ยวกับเหตุผลสนับสนุนและโต้แย้งการถอดถอนที่ว่านี้และส.ส.เนตเลอร์ได้ปฏิเสธความพยายามหลายครั้งของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้เลื่อนกระบวนการดังกล่าวออกไปในขณะนี้คณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีหน้าที่ยกร่างยัตติเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีแต่ส.ส.เนตเลอร์ประธานคณะกรรมการชุดนี้กล่าวว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจทั้งเรื่องจำนวนและขอบข่ายของยัตติถอดถอนจนกระทั่งสมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับฟังการสรุปรวบรวมหลักฐานต่างๆอย่างครบถ้วนเสียก่อนโดยตามกำหนดเดิมนั้นคณะกรรมการตุลาการอาจลงมติในสัปดาห์นี้เรื่องยัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีเพื่อส่งให้สภาผู้แทนราษฎรทั้งชุดลงมติเห็นชอบในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการหยุดพักการประชุมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับในส่วนของทำเนียบขาวนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ส่งผู้แทนหรือนักกฎหมายเข้าร่วมการไต่สวนในวันนี้โดยผู้นำสหรัฐได้ทวีตโจมตีว่าพรรคเดโมแครตซึ่งไม่ทำอะไรเลยนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าอดสูงหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติให้มีญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีก็คาดว่าวุฒิสภาซึ่งขณะนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากจะเป็นผู้พิจารณาลงมติขั้นท้ายสุดในเดือนมกราคมว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือไม่โดยการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องอาศัยเสียงข้างมากเด็ดขาดเกิน2ใน3ของวุฒิสภาหรือ67จาก100เสียงซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องมีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย20คนเห็นชอบและร่วมลงมติด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันคนใดประกาศท่าทีว่าเห็นด้วยหรือต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากนะครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook YouTube และ Instagram ครับ Direct from Washington VOA ครับไปที่เรื่องราวของชายแดนกันบ้างนะครับทางการสหรัฐรายงานนะครับว่าการจับกุมตัวผู้กระทำผิดข้ามเขตแดนณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายนนั้นจำนวนผู้ถูกจับกุมตัวลดลงไปเดือนที่6ติดต่อกันนะครับและทำให้ระดับใกล้ค่าเฉลี่ยมากขึ้นนะครับการลดลงจากจำนวน 51,857 คนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมาอยู่ที่ 33,510 คนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นั้นทางการบอกครับว่าเป็นผลโดยตรงจากยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องคนเข้าเมืองนะครับโดยจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมตัวและผู้ที่ถูกส่งกลับและไม่ได้เข้ามาในสหรัฐนั้นเคยเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงเมื่อ5ปีที่แล้วมาอยู่ที่สูงถึง 977,509 คนในปีงบประมาณ2019จากเดิมที่5ปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ 415,517 คนและปัจจัยที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพราะว่าผู้ที่พยายามอพยพเข้ามาในสหรัฐนั้นเข้ามาในลักษณะที่เป็นครอบครัวจำนวนมากนะครับบางครั้งทั้งครอบครัวนั้นมีถึงคน3ชั่วอายุคนเลยทีเดียวมาที่เรื่องของรัสเซียนะครับรัสเซียนั้นถูกสั่งห้ามลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกและกีฬารายการใหญ่อื่นๆรวมถึงฟุตบอลโลกเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีครับหลังจากที่สำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโรคหรือว่า WADA มีคำตัดสินว่าทางการรัสเซียพยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬารัสเซียนะครับคณะกรรมการของ WADA ระบุว่ารัสเซียจัดทำหลักฐานปลอมและลบข้อมูลการพบสารกระตุ้นในนักกีฬาที่อาจนำไปสู่การตรวจพบว่านักกีฬาบางคนของรัสเซียนั้นใช้สารต้องห้ามโดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษรัสเซียด้วยการห้ามลงแข่งกีฬารายการใหญ่นะครับรัสเซียนั้นตกเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องการใช้สารกระตุ้นอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015หลังจากที่ WADA พบหลักฐานการใช้สารกระตุ้นในหมู่นักกีฬารัสเซียระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีในปีค.ศ.2014นะครับอย่างไรก็ตามครับภายใต้มาตรการลงโทษดังกล่าวนักกีฬารัสเซียที่ไม่มีประวัติการใช้สารกระตุ้นยังสามารถลงแข่งโอลิมปิกและกีฬารายการใหญ่อื่นในฐานะนักกีฬาอิสระที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศใดเป็นเวลา4ปีเหมือนที่เคยทำมาแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ปีที่แล้วนะครับพูดถึงการแข่งขันนะครับการแข่งขันและการประกวดประขันความงามที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐก็คือการประกวด Miss Universe นะครับและคำในข่าววันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการประกวดนางงามจักรวาลจากการตอบคำถามของตัวแทนประเทศไทยมาฟังรายละเอียดจากคุณนิติการกำลังวันกันครับ
ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอติดสายสะพายเกาะควันหลงเวที Miss Universe ปี2019ที่จัดขึ้นในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียกันสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีสาวงามจากแอฟริกาใต้โซซิบินีทุนซี่ได้คว้ามงกุฎ Miss Universe ประจำปีนี้ไปด้วยนะคะขณะที่หลายคนค่ะก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสุดพลังนะคะให้สาวงามจากประเทศไทยฟ้าใสประวินสุดาดรูอินแสดงศักยภาพอย่างสุดความสามารถนะคะจนถึงรอบ5คนสุดท้ายไปได้ในปีนี้ที่สร้างความตื่นตะลึงมากกว่าความสวยคือประเด็นทักษะการตอบคำถามค่ะที่บรรดากูรูนางงามหลายคนยอมรับนะคะว่าเป็นคำถามสุดหินของปีนี้เช่นเดียวกันเราจึงได้นำบางส่วนค่ะในช่วงตอบคำถามนี้มาฝากกันอีกครั้งนะคะในจังหวัดที่สตีฟฮาวีผู้ดำเนินรายการขาประจำในเวที Miss Universe ได้ถามฟ้าใสประวินสุดาว่าแบบนี้ค่ะ
Here's your question. Government surveillance is used to keep many nations and their people safe, but some believe this invades our right to privacy. What is more important to you, privacy or security?
ค่ะฟังแล้วคุณรัตพลและคุณจำเนินก็ตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าอยากจะตอบด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้แปลคร่าวๆค่ะคือการสอดแนมการสื่อสารของรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของประชาชนนะคะแต่มีบางคนค่ะที่เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวนั้นเป็นการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมืองในมุมมองของคุณคิดว่าความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยอะไรสำคัญกว่ากันก็ถือว่าเป็นคำถามที่ยากพอสมควรนะคะซึ่งคุณฟ้าใสประวินสุดาก็ได้ให้คำตอบว่า
I believe that every country has their own government policy to keep us safe and I believe that it shouldn't cross the line of going into our privacy because we have a right to privacy butSecurity is also very important, so I believe that in order to live in a better society, we should also have the government look into a line, a middle ground, as to where they can come and live together with society.
คุณฟ้าใสก็ตอบว่าดิฉันเชื่อว่าทุกประเทศนะมีนโยบายของรัฐซึ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอยู่แล้วและดิฉันเชื่อว่ามาตรการเหล่านั้นไม่ควรที่จะล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของประชาชนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวทั้งสิ้นแต่ความปลอดภัยของประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันดังนั้นดิฉันจึงเชื่อว่าในการที่จะอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นนั้นเราควรที่จะให้รัฐบาลพิจารณาถึงขอบเขตของนโยบายที่มีความสมดุลกันระหว่างความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนะคะคำในข่าววันนี้ค่ะก็เลยอยากจะเจาะไปที่คำถามและคำตอบจากนางงามของประเทศไทยและขีดเส้นใต้กับคำว่า cross a line นะคะซึ่งจะใช้อีกคำว่า cross the line ก็ให้ความหมายเหมือนกันหมายถึงล้ำเส้นนั่นเองนะคะแตกยอดออกมาเราจะเห็นคำว่า cross ในรูปเดียวกันนั้นสามารถเป็นได้ทั้งคำนามซึ่งหมายถึงไม้กางเขนกากบาทหมัดสวนการยิงลูกหรือเตะลูกข้ามฝั่งของสนามแข่งถ้าเป็นกริยาจะหมายถึงการกากบาทขีดฆ่านะคะถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็จะหมายถึงไขว้หรือตรงข้ามนั่นเองต่อยอดจากคำความหมายนะคะไปที่วลีที่มีคำว่า cross กันบ้าง to cross arm ค่ะหมายถึงกอดอกแบบนี้อู้ขออภัยเป็นท่าทางแบบนี้นะคะกอดอกนะคะเช่น he crosses his arm ก็คือเขากอดอกนั่นเอง to cross mind ค่ะหมายถึงคิดถึงนึกถึงยกตัวอย่างเช่น that idea has never crossed my mind ไอเดียนี้เนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยนะคะ to cross eye หมายถึงการทำตาเหล่นะคะ to keep one finger crossed ค่ะหรือ to cross one fingers หมายถึงเป็นท่าทางแบบนี้นะคะไม่ใช่ cross finger แบบนี้อันนี้มินิฮาร์ทนะคะคนละอย่างกันให้ความหมายว่าลุ้นหรือว่าขอให้คุณโชคดียกตัวอย่างเช่น I keep my fingers crossed for your admission exams ฉันขอลุ้นให้เธอโชคดีในการสอบ admission ครั้งนี้นะคะเป็นการอวยพรให้กับอีกฝ่ายคู่สนทนา to cross paths ค่ะหมายถึงได้มาประสบพบเจอกันพอดีนะคะ to cross oneself หมายถึงการทำมือการทำสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนมักมากับการสวดภาวนาให้รอดหรือว่าระหว่างการนึกถึงพระเจ้าของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะและ to cross someone หมายถึงการไปขัดขวางหรือว่าไปกับเป็นศัตรูกับอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเวลาคุณเจอวลีไทยที่อาจจะพบในหนังบอกว่าข้ามศพฉันไปก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่า cross my dead body นะคะแต่เขาจะใช้คำว่า over my dead body จึงจะถูกต้องค่ะส่งท้ายกันไปด้วยคำคมจากสตีเฟนฮอว์กิงนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะต้องต่อสู้มาหลายครั้งท้อแท้ท้อใจในชีวิตนะคะให้ยกเรื่องราวของ Miss Universe ของคนไทยนะคะที่เขาต่อสู้มาหลายเวทีเหลือเกินจนประสบความสำเร็จค่ะ I have noticed even people who claim everything is predestined and that we can do nothing to change it look before they cross the roadผมสังเกตว่าแม้ผู้ที่คิดว่าทุกสิ่งถูกกำหนดมาแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เนี่ยก็ยังมองถนนก่อนเดินข้ามอยู่เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่าท้อใจนะคะว่าเส้นทางของชีวิตเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จงทำตามความฝันและกำหนดเส้นทางนั้นด้วยตัวเองค่ะ Every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping meดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับไปเวทีประกวดนางงามอย่าลืมข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กครับติดลบครับวันนี้ดาวโจนส์ร่วง 105.46 จุดมาอยู่ที่ 27,909.6 S&P ลบ 9.95 จุดมาอยู่ที่ 3,135.96 Nasdaq นั้นร่วงลง 34.70 จุดปิดที่ 8,621.83 นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตผู้ว่าการเฟดนะครับนายพอลวอลเกอร์อดีตประธานคณะระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจอเมริกันยุคสำคัญนั้นเสียชีวิตในวันจันทร์วัย92ปีนะครับเขาเป็นผู้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐสู่ระดับสูงสุดในช่วงคริสต์ทศวรรษที่80เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อจนในเวลาต่อมาเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้คนจำนวนมากประท้วงนโยบายของนายวอลเกอร์เช่นผู้ประกอบการก่อสร้างนั้นนำก้อนอิฐและไม้กระดานส่งไปสนีไปยังสำนักงานใหญ่ของเฟดเพื่อประท้วงนะครับแต่ในเวลาต่อมานายวอลเกอร์ก็มีส่วนสำคัญที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมี5ดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับครับแต่ก่อนไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดนะครับวงการมายาครับมีข่าวการประกาศชื่อหนังที่ได้เข้าชิงลูกโลกทองคำนะครับปรากฏว่าหนังดราม่าเกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่าร้างที่ชื่อเรื่อง Marriage Story นั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมากที่สุดในปีนี้ด้วยจำนวน6รางวัล นะครับรวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าดารานำชายดารานำหญิงอีกด้วยนะครับโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราหญิงก็คือสการ์เลตต์โจฮันสันและอาดัมไดรเวอร์นั้นรับบทนักแสดงนำชายนะครับจะมีการประกาศรางวัลวันที่5มกราคมนะครับและส่งท้ายเช่นเคยนะครับเจ้าเก่ามาแล้วครับผู้ที่รายงาน5ดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนแห่งเทศกาลซึ่งเสียงเพลงจิงเกิลเบลดังแว่วมาจากทุกมุมตึกนะครับอันดับภาพยนตร์เรียกได้ว่าแทบจะโคลนมาจากของสัปดาห์ก่อนเลยทีเดียวโดยมีเพียงการสลับตำแหน่งแซงคิวกันเล็กน้อยตรงที่4กับ5เพราะว่า A Beautiful Day in the Neighborhood หนังแนวประวัติชีวิตของมิสเตอร์เฟร็ดโรเจอร์ไอดอลคนเด่นของเด็กอเมริกันหลายยุคที่ได้ทอมแฮงค์มาแสดงนำนั้นพลิกตำแหน่งจาก4ลงมายึดพื้นที่ตรงที่5แทน It's a beautiful day in this neighborhood A beautiful day for a neighbor Would you be mine? Could you be mine? และที่ก้าวข้ามมิสเตอร์โรเจอร์สไปได้เห็นจะเป็น Queen and Slim ภาพยนตร์ดราม่าแนวอาชญากรรมชวนระทึกที่เปรียบได้กับ Bonnie and Clyde แห่งศตวรรษที่21เกี่ยวกับคู่รักผิวสี2คนผู้ถูกตำรวจผิวขาวเรียกตรวจจนเกิดเหตุยิงตำรวจเสียชีวิตแบบป้องกันตัวเองและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดความกลัวและความโศกเศร้าของผู้คนทั่วประเทศครับQueen and Slim เร่งความเร็วหนีการไล่ล่าของผู้รักษากฎหมายไต่ขึ้นมาเป็นที่4อันดับ3เป็นเรื่องของการท้าแข่งความเร็วระหว่างนักสร้างรถยนต์จากค่ายฟอร์ดแบรนด์ดั้งเดิมของอเมริกากับรถแรง Ferrari ของอิตาลีในการแข่งรถเรมองเมื่อปีคศ1966ที่ช่วยสร้างชื่อให้กับรถฟอร์ดตระกูล GT นายฟอร์ด V FerrariDo you think you can beat Ferrari? Fucking try. We're lighter, we're faster. That don't work, we're nastier. ส่วนที่ยังรั้งตำแหน่งตรงที่2ไว้ได้ตามเดิมเป็นดาร์คคอมเมดี้ประเภทดราม่าแนวฆาตกรรมอำพรางเรื่องของคุณปู่นักเขียนนิยายแนวสืบสวนชื่อดังผู้ต้องเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังปาร์ตี้อายุครบ85ปีทำให้นักสืบฝีมือดีต้องรับหน้าที่คลายปมสังหารของชีวิตจริงใน Knife Out หรือฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่ครับ
Are you baiting me, detective?
Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death.
You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, Walt killed him?
และที่ยังยืนตระหง่านโดดเด่นเหมือนภูเขาน้ำแข็งพร้อมจะจมเรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นไททานิกหรือไม่ก็ตามก็คือ Frozen ภาค2การกลับมาร่วมงานของเอลซ่าราชินีแห่งความหนาวกับแอนนาพระคณิษฐาเพื่อช่วยรักษาอาณาจักรอารันเดลเอาไว้ครับ
The kingdom is not safe
I'm going with you.
Anna? No.
Excuse me, I climbed the North Mountain, survived a frozen heart, and saved you from my ex-boyfriend, so, you know, I'm coming.
ในสุดสัปดาห์ที่3นะครับ Frozen 2น้ำแข็งใหญ่ก้อนนี้ยังไม่ยอมหลอมละลายซ้ำยังเพิ่มความแข็งตัวให้กับปัจจัยได้อีก34ล้านดอลลาร์รวมเป็นความหนาของภูเขาน้ำแข็งทั้งก้อนกว่า337ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาเหนือครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับ
เวลาที่เราจะซื้อของซื้อข้าวซื้ออาหารเนี่ยเวลาบอกว่าเจ้าเก่าเนี่ยของจะเป็นของดั้งเดิมใช่ไหมคุณรัตพล
กำลังจะบอกเชลชวนชิมด้วยครับ
มิชลินสตาร์ 5 ดาวแล้วก็ตอนนี
้ก็ เลยเอ๊ะคุณรัตพลเนี่ยเชิญชวนให้ฟังคุณจำเริญด้วยความดั้งเดิมใช่ไหมเป็นเจ้าเก่าที่รายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินมาแต่ดั้งเดิมใช่ไหมคุณนิติการของเก่านี่กับของใหม่อันไหนเดียวกันคะ
เปรียบเทียบยากค่ะอันนี้ต้องหามิดเดิลกราว
อันนี้เพิ่งรู้ตัวว่าถูกนินทานะต้องบอกว่าอันนี้ต้องบอกต้องให้เครดิตในที่ที่เครดิตสมควรจะไปบอกว่าสัปดาห์นี้ข้อมูลภาพยนตร์5เรื่องเนี่ยขโมยมาจากผลงานชิ้นโบแดงชิ้นเอกของคุณนิติการที่ทำมาสัปดาห์ก่อนๆทั้งนั้นเลยแม้นต้องให้เครดิตในสิ่งที่เครดิตสมควรจะได้รับ
เป็นช่วงที่หนังใหม่ๆเข้ามาหลายเรื่องด้วย
ใช่พอดีว่างเว้นไปนานก็เลยได้อาศัยข้อมูลเก่าแล้วก็การนำเสนอการปรับความเข้าใจเรื่องหนังนี่ได้คุณนิติการก็ช่วยไปเยอะไม่งั้นก็ล่มแล้ว
เดี๋ยวเข้าเดือนธันวาคมนี่ก็ผังอันดับหนังก็จะเปลี่ยนกันแบบสนุกตื่นเต้นเราใจค่ะต้องรอติดตาม
Frozen ทำเงินต่างจากลำดับอื่นๆเยอะไหมคะ
เยอะ
30กว่า
ใช่
ถ้าในขณะที่หนังไม่มีหนังเข้าใหม่เลยนะครับแล้วถึงแม้รายได้จะลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 60% ก็ตามแต่ว่าเขาลงจำนวนโรงฉายเนี่ย 4,000 หมายถึงจอฉาย 4,300 เมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณหนังที่ลงฉายเนี่ยประมาณ 3,000 3,000 นี่ก็เยอะละแต่แสดงว่าได้รับการตอบรับอย่างดี 4,000 แล้วก็รายได้ลดจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังก็3สัปดาห์นี่300กว่าล้าน337ในอเมริกาเหนือก็เรียกว่าป้อมนี้แข็งมากตีลำบากจริง
ถ่ายทอดสด Miss Universe เมื่อวานนี้คุณนิติการคงเฝ้าเลยใช่ไหมคะแอฟริกาใต้ปานเหนือความคาดหมายหรือเปล่าคุณรัตพลคุณนิติการ
คือคนที่เป็นคอมเมนเตอร์นอกจอคนสำคัญของ VOA ไทยก็นั่งอยู่
เอาอ
ี
กแล้ว
ขอฝากทีเดียวค่ะ
ลุ้นกันแทบแย่นะคะแต่ว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกในแง่ของการตอบคำถามเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนทำการบ้านมาดีครบเครื่องทั้งความสวยและความฉลาด
ก็คุณนิติการก็ตั้งข้อสังเกตว่าคำถามนี้เหมือนไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่จะมีการสุ่มแต่ดูเหมือนคำถามคราวนี้จะเฉพาะเจาะจงกับแต่ละประเทศเลย
ก็คือในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจะเป็นการสุ่มเลือกก็คือผู้เข้าแข่งขัน แต่ละประเทศต้องจับออกมาแล้วก็เลือกเอาแต่ว่าในครั้งนี้ก็คือสังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนระบบหรือเปล่าก็เลือกเป็นการที่จะถามลงไปใน